Haber Adalatlık Radyo Dili. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 11-nji aprel. Düýünki habarlar günnüligi hem gözetim programmalarymyzy ýadyňyza deşdirmeden ozal möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen Merdan Parif tanyşdyrar.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler, günün habarlary bilen tanys bolun. Halkara Gızılhaz Semetinin vekilleri Türkmenistan'ın türmelerine varıp gördüler. Düyüzü Neva'da yerleşen Uruman'ın yayradın beyanatına göre, Türkmenistan'ı tapreden delegatsı, yurdun resmiyleri bilen, undan veyla kızmatlısı göstermek uğrunda hem geplesikleri geçiriptir. Gızılhaz Semetinin Daşkent'taki darasının işgari, bu sapar varada Azatik Radyosu'na şeyle gürün verdi.
Delegatı делали обход помещений, видели заключенных, как они там...
Делегацияның вәкилләре биналар айландылар, тусыг эдиләннәр күрделәр. Уларның ясы сертләре белән танысы булдылар. Юны тусыглары белән йөз-йөз күрләшеп булмады. Adam hukuklarını koruyucu kuramaları Türkmenistan hükümetinin halkarı gözükçülerini yurdun türmelerini barıp görmeğine ruhsat vermeyendiği üçün tanıklap geliyerdi. Awganistanyň gün ortasynda Etrap polisiýasynyň binasynda janyndan geçeniň amala aşyran hüjümünde 8 polisiýa işgari öldü, başga-da ençeme adam yaralandy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, janyndan geçen hüjümçi Helmand welaýatynyň Musa Kalay trawynyň polisiýa binasyna girjek wagty özüni partladypdyr. Mundan öň Herat welaýatynyň Guzary trawynda janyndan geçeniň amala aşyran hüjümünde azyndan 9 adam öldü, 20 töwereği hem yaralandy. Ölünlerin arasında hem hupsuzluk işgärlerinin hem de adaty raýatlaryň bardygyny yerli polisiýa habar berýär. Hytaýda Sut May bir aktivisti we onuň adamsyny hupy provokasiýa etmekde aýplama ýöňkäp türme tutuglygyny hukm etdi. Ni Yulan we onuň adamsy Dong Jiking hukumetiň arka durmagynda bir kanun alan yerleriň eýerlerine himayat berýärdiler. Uzal aklawçy bolup işlemini 2 ýyl we 8 aý, onuň adamsy bolsa 2 ýyl türme tutuglygyna hukm edildi. Maşgulanyň gyzy Dong Xuanyň berýän maglumatyna görä, onuň inatasy bolan mehmanhananyň töleginiň tölemekden ýüz öwrendikleri üçin sud edildi. Maskalı bu mihmanhana 2010-njy ýylda polisiýa tarapyndan yerleştirilipdi. Şol wagtyny öň berilen 2 ýyl türme tutuklugyndan bosap gelipdi. Ni we Dong 2008-njy ýylda Pekindäki öýleri ýykylandan soň köçelerde ýatyp durupdylar.
Habarlar günnäligi.
Pakistan'da qar inmesinin aşağında qalan adamları xalas etmek çərləri qarın yağmağı bilen toxtadırdı. Çinbi günü qar süyüşmesi Hindistan bilen arı çəkdəki xarabı bazanı gömübdü. Duşenbi günü qar sebəpli 200 tövürgü esgər və beylikə adamlar Siyacin sevitində xalas edi çərlərini duzurmağı mecbur voldular. Olur 25 metr qalınlıqdaki qarı daş bölüklərini və palçıqı arasalacaq bolyarlar. Pakistan'ın armesi qarın aşağında diri adamların qar landygynyň anyk däldigini aýdýar. Facebook sosial ulgamy suratlary özara paýlaşmak boýunça hyzmatlary hüdürleýän Instagram kampaniýasyny 1 milliard dollara satyn almagynyň bosagasynda dur. Instagram arkaly mobil telefonlarynyň üstü bilen alynan suratlary özara paýlaşyp bolýar. Bir ýylyň içinde kampaniýa 30 million töwereginde müşterini çekmegi basarypdy.
Habarlar gündeligi.
Demirazı Koreya Şühepte'de satelit uçurmak uğrundaki planlaştırılan çayarlar boyunca işlerin devam ediyendiğini aydiyar. Mundunun Pekinyan ilkinci prezident Kim Ir-sen'in doğulan gününün 100 yıllığına qabatlap 12-16 aprel ağırlandı sateliti uçurucuktuğunu ıglan edipti. Demirazı Koreya bunun tutuşluğuna parahçılıklı bir proyektiğine aydiyar. Emma Amerika ve regiondaki beylik devletler bunun uzak ağırlık için niyetlenen raketanın sinyağı bolmağından huvatiyerlen yarlar. Bu görünüşteki sinyağı ýagdaýlar Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy gelýär. Bu aralykda Güneýdäki Koreýa Pekinýanyň 3-nji gezek ýadro sinygyny geçirjek bolýandygyny hem aýdýar. Pxinyanda yuqori darajali kosmos resmiyatining jurnalistlari aytmoqna ko'ra, satellit uchirmoq bo'yicha ahli tayyorlik ishlari bir kunning davomida tamomlanar. Ryuk Kumchol ballistik raketalar sinak edilecek bo'lganidir deyilgan chaqlamalari bo'sh gurunglar deb atlandirdi. Gunorta Koreya ve Yaponiya egirde raketa olorun teritoriyalarını xup avandırdı, onda raketanı atıp urcaqtıklarını öngünden duydurdular. Xtayın daşarı işler ministerliği, əhli tarapları özlerini parahat saklamağı, şeyledi Koreya armadasındakı dartınlılığı güçlendirmezliği çağırdı. Ortetin daşarı işler ministerliğinin metbuot vekili Aleksandr Lukashevic, raketanın uçurmak işinin BMG'nin rezolüciyasına qaramazdan amala asırlandığını, yönü siyasi gepleşiklerin devam ettirilmelidir. Digna aytti. Pxinyanning 2009-nji ýylda amala aşyrylan raket uçuruşyny BMG-niň howpsuzlyk kengeşi ýazyrypdy. Muňa protest hukmunda Demirazy Koreýa ýadro gepleşikleri boýunça alt tarap bilen gepleşiklerden çykypdy. Şondan bir näçe hepde geçen soň ol atom sinagyny hem geçiripdi. Alt tarap bilen gepleşikleri iki Koreýa döwleti, Hitai, Japonia, Orset we Amerika gatnaşypdy. Demirazy Koreýa 200 atom sinagyny amala aşyrypdy. Emma köplerin çaklamagyna görä Pxinyanyň uzak ağırlığı niyetlenen raketaları dörütmeyi teknoloji mümkün.